Velkommen til Aktier i Vælten.
Jeg er Michael Friis.
Og jeg er Kasper Lien.
Så skal vi til det igen. Endnu en uge om en rød uge. Måske nemmere at finde de dårlige cases, men ikke desto mindre, så skal vi have kåret de bedste og de dårligste aktier på det danske marked. Så Kasper, lad os høre kåringen.
Jamen, vi ser som sædvanligt på kursbevægelserne i C25, hele hovedmarkedet og First North. Og tager vi først C25, så er vinderen lidt over middag her om fredagen Rockwool, og i bunden har vi Lundbeck. Ser vi på hele hovedmarkedet, så er det også Rockwool, der er vinderen, og taberen bliver så Dentax i den her uge. På First North er vinderen Copyright Agent, og taberen ser ud til at blive Trophy Games. Så den samlede vinder er altså Rockwool, og hvad laver de, Michael?
Ja, jeg tror, der er nok mange, der kender den, men hvis vi skal prøve at præsere, det er jo en producent af stenulds isoleringsmaterialer og facade-renoveringsmaterialer og facade-plader, så det er jo den her store globale producent af det her med en global produktionskapacitet, så det er vel den korteste beskrivelse af det selskab.
Og vi plejer jo også at dykke lidt ned i casen, men først og fremmest, hvad var egentlig årsagen til, at aktien her steg så meget?
Jamen altså, det var jo et klokkeklart regnskabsbeat, og måske det klareste, vi har set, er alle 19% op på selve regnskabsdagen, og egentlig med okay årsag. Den havde selvfølgelig været handlet lidt nervøs op mod tingene her, men vi så jo dem lukke rigtig stærk af. En nervøsitet omkring de her stigende energi og råvarepriser skulle presse dem, gjorde det også lidt, men slet ikke noget, som de ikke kunne kompensere for igennem produktionseffektivisering, og de begyndte at få priser igennem. Kiggen ind på guidance næste år var også meget, meget stærkere, end markedet ventede, og jo et tegn på, at de begyndte at hæve de her priser. De kan altså få kompenseret for de her, du vil sige, stigende energi- og råvareomkostninger, transportomkostninger, som også er væsentligt i den her virksomhed. Det er meget materiale, de skal have rundt. Så det var den her en enorm nervøsitet hos investorerne mod både afslutningen på året og næste år, som blev ryddet af bordet med det her stærke regnskab.
Yes, og hvis vi prøver at dykke lidt ned i casen. Michael, hvis vi først kigger på den positive bull case, hvad for nogle ting kan vi se frem med i casen på Rockwool?
Jamen altså, det er måske den danske aktie, grønne aktie, som er sikrest at holde lige nu. Altså nu har de guidet om et godt 2022, alle andre er enormt presset på deres indtjening. Og hvorfor er det så en grøn aktie, selvom vi snakker byggematerialer her? Det er det jo fordi, at EU Green Dealen, den indbefatter en kæmpemæssig pakke til at energirenovere vores bygninger. Vi skal have gjort de offentlige bygninger frem mod 2027 CO2-neutral og frem mod 2030 andre bygninger. Så der ligger et kæmpe boost herfra. Der ligger pakker for, hvor bankerne kan finansiere de her energirenoveringer, altså CO2 eller grønne renoveringer, og Rockwool, eller du kan sige isolering, er bare et rigtig effektivt middel mod det her. Så for sådan fra 2023-2024, der begynder vi at regne med, at de her store pakker, de begynder at virkelig kan booste markedet. Hvis vi skal gå understrege det, jamen, så er det mange, der estimerer, at det her renoveringsmarked, kæmpe renoveringsmarked, der er i hele Europa, jamen, det skal faktisk fordobles over de næste 10-12 år på den her Green Deal. Så der ligger en enorm mulighed for Rockwool og en enorm medvind på markedet. Og det er bullcasen. Vi har også resten af verden, der vil være grøn, men vi har bare en eksponering og en god eksponering i Rockwool mod Europa, og det er altså her, hvor det klokkeklareste budskab allerede er sendt, eller at der er nogle reelle markedstrend. Så synes jeg også, at bullcasen i Rockwool, det er en... Nogle gange kan vi lide det, nogle gange kan vi det ikke, men vi har meget, meget fokuseret ledelse på den langsigtede vækstpotentiale. Det vil sige, at man foretager sine investeringer, man kigger ikke på de kortsigtede resultater. Det kan man nogle gange godt være lidt irriteret over, for at det er lidt bedre. Men jeg tror, med de markedsmuligheder, Rockwool står overfor, så er det nok noget, man skal sætte pris på. Og så synes jeg faktisk også, at det, vi leder efter, det er selskaber i 2022, specielt måske inden for industrisegmentet, hvis man placerer den der frem for den grønne. Det er industrier med, eller selskaber med pricing power. Det er nogen, der kan have marginer, der stadigvæk holder ved. Vi ser det lidt, men jeg tror mange investorer, når de først ser det hos selskaber, som det er i hvert fald det Rockwool guider, jamen så er det noget, der vil skille dem ud af mængden. Så det er nok sådan bull case, altså den positive case på Rockwool.
Yes, jamen lad os se på casen så med lidt mere negative bear case briller.
Jamen altså, stigende renter, det er jo noget af det, der præger markedet derude. Byggeaktivitet har jo en eller anden vis sammenhæng. Der er noget strukturelle vækst i det generelt nybygningsmarked, fordi vi har underinvesteret, måske især i USA og nogle andre verdensdele i Europa, men vi har underinvesteret. Men en stigende rente, der ligesom får byggemarkedet til at gå i stå, jamen så kan man jo stå med sin grønne del af sin vækst, men hvis den anden del går i stå, jamen så har vi jo taget fejl på vækstmulighederne, i hvert fald på mellemsigt. Vi kommer heller ikke udenom, en femtedel af Rockwool er eksponeret mod Østeuropa og Rusland. Det er en hale risiko, men lad os nu nævne den. Vi har Ukraine-konflikten. Hvad kan der ske? Altså, de har lige udbygget de russiske fabrikker osv., så du ved, hvad sker der ved nogle økonomiske sanktioner? Det er en hale risiko, altså en risiko, som ikke er så sandsynlig, men som godt kan være ret stor. Og det sidste, det er, at Rockwool er ikke en billig byggeaktie. P.E. omkring 22 på indeværende år. En billig grøn aktie, men ikke en billig byggeaktie. Men hvis vi skal prøve at kigge på, at den trods alt er faldet lidt tilbage, stærk guidance næste år, hvad den tidligere handlede til, så er det altså ikke peak-multipler. Og som en grøn aktie, hvis man opfatter sig til det, jamen, så er den ikke voldsomt dyr, men som en byggeaktie, der ligger den stadigvæk lidt til den dyre side. Så det var ligesom gennemgang af ugens vinder. Lad os prøve at se på ugens taber, Kasper.
Jamen, som jeg nævnte indlægningsvis, så blev det Dantax, som blev den samlede taber. Og det er jo en case, vi har set på før, så af den grund, så tager vi egentlig den næste på listen, fordi at vi har gennemgået det i tidligere afsnit. Men årsagen var, eller er i Dantax helt kort, at CEO'en har solgt ud for over 4 millioner. Så det er jo aldrig et godt tegn, men igen har stadigvæk en post, og man ved ikke, hvad de penge skal bruges til selvfølgelig, så det er også svært at konkludere med ud for det. Men om ikke andet noget, der formentlig har sat lidt tryk på aktiekursen. Så nummer to på listen nederst, det er så lige nu Trophy Games. Så det er den, vi vælger at kigge på i dag.
Yes, jamen lad os prøve at kigge lidt ind bag ved selskabet. Eller lad os prøve, hvad laver de? Jeg går ikke ud fra, at de laver guldmedaljer og pokaler.
Nej, bag Trophy Games navnet, der ligger der en dansk spiludvikler, som har fokus på at lave nogle lidt mere udfordrende spil til både mobil og PC. Og de blev egentlig grundlagt helt tilbage i 2006, hvor de havde et spil, der hedder Trophy Manager inden for fodbold. Og nu har de så valgt at kalde sig Trophy Games, fordi at de har en større spilportefølje med 6 forskellige spillere, og senest også Warhammer, som har meldt på vej eller ude her, og også en række nye på vej. Så de har bygget en spilportefølje op over de sidste mange år, og selskabet har også lavet en del opkøb, og blev så senest her i april sidste år børsnoteret på First North. Så Trophy Games har en forretningsmodel, der er en freemium-model, hvor spillerne de gratis kan downloade de her spil, og så kan brugerne få fordelene ved at betale undervejs i spillene. Og de har egentlig haft stor succes med en relativt lav churn blandt sine spillere, og også den her store tilbagevendende omsætning og visibilitet, fordi at spillene aldrig stopper, så spillerne bliver ved og bliver ved, og det at de så kan fastholde spillerne inde, og de begynder at betale mere, det gør jo så også, at de på den måde får en tilbagevendende omsætning. Og lige nu har de over 10.500 brugere, eller det havde de på børsnoteringstidspunktet sidste år i april, og der har de sådan segmenteret det ud fra, hvor meget de betaler. Så der akkumulerer de forbruget over 3 måneder på de her brugere, og ca. 45%, det klassificerer de som en fisk, der bruger mindre end $9, Cirka 24% er kvalificeret som nogen, der har under $25. Cirka 21% er kvalificeret som det, de kalder en delfin, med mindre end $100. Og så har de faktisk cirka 10%, der er sådan såkaldt val, hvor de bruger over $100 akkumuleret over 3 måneder i deres spil. Så det er ligesom det, de har, og deres forretningsmodel, som også er lidt ny i Danmark. I Sverige er den her forretningsmodel med spiludviklere langt længere fremme.
Jamen, lad os prøve at se på, er der nogen årsag, vi ved, vi har med mindre aktier at gøre, at lav likviditet kan lige pludselig gøre, at det er dem, der ligger på listen, men er der nogen nyheder, der ligesom kan forklare, at det skal ligge langt ned på listen over tabere i det danske marked den her uge?
Nej, men jeg har ikke set nogen nyheder for Trophy Games i lige den her uge. Det er jo, nogle gange så kommer lidt forsinkelser på nogle nyheder, der har været ude, men der har ikke sådan lige været noget lige her for nyligt, så det er, som du selv er inde på, Michael, formentlig likviditeten, særligt her i dag, hvor der har været en større salg, som har trykket aktien. Så det må være forklaringen.
Jamen, så lad os prøve at kigge på den positive side, bullcasen og bearcasen. Hvis vi skal starte med den positive case, hvad ser du der?
Jamen, de er jo i et marked, det her spilmarked, som bare vokser enormt og er enormt i forvejen. Tilbage i 2019 estimerede man, at det var sådan $70 milliarder marked, og det er jo hele markedet, kan man sige, men det er bare et kæmpe marked, de er inde i, som vokser også her i coronatiden, er formentlig vokset endnu mere, hvor unge har været hjemme meget og siddet med deres telefoner og computer og spillet og fundet nye spil. Og det er også den vej, vi ser, sådan de, hvis vi kigger med de lidt større helikopterbriller. Unge interagerer bare mere digitalt via spil, og det er også igen noget, corona er skubbet til, og de her fysiske møder, og man går ned og spiller fodbold, som jeg gjorde, da jeg var ung. Altså det gør man ikke på samme måde mere. Jo, det gør man selvfølgelig stadigvæk, men det er det digitale, og de her spil, og det online-univers, man bevæger sig ind i, og også med det her meta-univers, der nu begynder at vinde frem med den virtuelle verden. Så de har bare en virkelig stærk medvind i det her marked, som også estimeres til at vokse de her knap 10% de næste år. Så det kan man sige, det er en af de store kernedriver i casen. Hvis man dykker lidt ned i trophy games, jamen så har de, som jeg nævnte indledningsvis, også den her tilbagevendende omsætning. Så de har en relativt god visibilitet, fordi at de ved, at deres spillere, de spiller over en længere periode, der er få, der falder fra. Og derfor kan de se ind i, hvad der ligesom sker det næste år, plus de kan ligge oveni med de nye spil, og man har som investor den her optionalitet, man gerne vil have. Så det kan man sige, det er sådan lige de to kerner, og så er der også i forlængelse af det, jeg siger, med den her optionalitet, lige kommet et nyt spil med Warhammer, som de meldte ud for nyligt, var i toppen af Google Play's store-kategori over de her kommende nye spil. Så det er også noget af det, som man kan sige, tager en lidt hen imod det her med, at et nyt spil, der måske kan blive rigtig stor, gående ind i 2022 og sådan lidt på den korte bane.
Jamen så lad os prøve at se det på den negative side i aktien. Hvad er det, du ser der?
Jamen her i slutningen af 2021, der var de ude nedjustere forventningerne fra de her 44 millioner cirka til 41-42 millioner. Og det er stadigvæk en vækst på 33-36% frem for 45%, men alligevel er det jo ret kort tid efter, de var ude på First North og blev noteret i april sidste år. Så det er lidt en større nedjustering, særligt på EBITDA, hvor at de i stedet for nu, i stedet for 6,2 millioner, forventer 1,7 til 2,3 millioner. Så det er tilbage til den her, altså vi er ikke, eller jeg er ikke sådan nødvendigvis mega hård over for dem, som måske ikke lige når helt i mål. Det er First North, for det er lidt tidligere stadier. Men det er altid ærgerligt, og også særligt på EBITDA, de er et stykke efter. Så der er lidt med tillid her i forhold til, har man tro på, at ledelsen kan eksekvere sig næste år, og er det virkeligheden, ja, andre ting, der måske er forklaringen end nogle forsinkelser, og alle de her ting, som investor måske kan begynde at tvivle lidt på casen, og det er naturligt, men der skal man måske have lidt længere historik for at kunne bevise det. Og det er jo så vender lidt tilbage til, hvad de så forventer i 2022, for der har de en ret høj guidance på mindst 66% omsætningsvækst, som jo i forhold til de 33% her i 2021 er ret høj, og de har samtidig den her ret aggressiv opkøbsstrategi. Så igen, skal de ud og købe en hel masse og bruge en masse af de penge, de rejser på First North, og for at nå i mål, så er det ikke altid sikkert, at man får den her langsigtede værdiskabelse for selskabet ved at måske foretage lidt dyre opkøb, som måske ikke altid er det rigtige. Så det er sådan lidt det, som jeg frygter lidt. Så ja, det er også lidt med det her tillid, og hvor lang tid man skal give de her nye selskaber, før de leverer. Men de har i hvert fald forventninger til et stærkt 2022, og det er også det, der kan skuffe investorerne, og måske ødelægge lidt tilliden. Så det er bear casen, vil jeg sige, den her, at det er selvfølgelig også for trykkursen, hvis de ikke leverer op til deres forventninger efter en nedjustering ret tidligt ind i deres børsrejse.
Jeg har ofte hørt, at det er en investering, man laver i. Hvis de nu rigtig lige lykkes med et spil, så er der kæmpemæssig opside, ellers så er det bare ærgerligt, og det er jo rigtig svært at vurdere. Men jeg tror, du var lidt inde på, at de har jo faktisk en abonnementsdel, altså de har en base, de vokser ud fra, så det er måske sådan lidt en forkert opfattelse, der er generelt af aktien ude i markedet. Er det korrekt at se det, eller?
Jamen, det kan man godt sige. Altså, de har i hvert fald en solid underliggende forretning, som bare kører, og som hvor de har nogle trofaste kunder, der bruger deres apps og deres spil hele tiden.
Jamen, så kom vi igennem den her uges vinder og taber. Fik kigget under motorhjelmen på investeringscasen. Lyt med igen næste uge, når vi gentager det hele.